Eta hain zuzen segidan gaurko tertulian, ba, Espainiako Errege Kopako final horri begira jarriko gara. Athletic eta Bartzelonaren arteko partida, emaitza, zaletuen babes inkondizionala eta leiala esango dugu, eta nola ez baita bereserkiari egindako txistukada hori, eta iragarri diren isunak ere izpide hartuko ditugu bi kirol kazetarirekin, batetik Beñat Zarrabeitia, egun honetan ongetorri Beñat.
Ba, egunon,
Eta bestetik, Cesar Ortuzar, da iagunkariko kazetari ere gurekin, egunon, Cesar.
egunon.
Bueno, lehenik eta behin, emaitzari begira jarriko gara, Beñat gabarrarik ez azkenean, nahi izatea, eta horretan, benetan sinestea, ez da nahikoa, batik bat Bartzelona aurrez aurre duzunean,
Hori
bikote.
da, ez, bueno, atarikoan Ernesto Valverdek aipatu egin zuen ez, miraria behar zala Camp Nou irabazteko eta mirariak sortzeko asko sinistu behar dela, ez? Atletikeko zaleek ikaragarri babeste dute eta ikaragarri sinistu dute beren taldean, baina, ba bueno, Messik partiak erabakitzea ba bueno, albidetzen duenean, ba Bartzelonak sekulako erraztasuna ditu eta nik uste argentinarrak egindako lehenengo gola denbora askoan gogoratuko dela, eslalon hori Atletikeko bost jogelari atzean utzita. Eta bueno, Athletic lehiatu egin zuen, bereziki hoi lehenengo hoi minutuetan eta partidaren ondarrean, eta nik uste itxura txukuna eman zuela eta zalek eskertu egin zutela. Eta hori da exigitu daiteken minimo, ez? Athletic bereziki Calderonen eta Bukaresten ez zuen lehiatu, eta aldiz zapatuan, ba bueno, Nou Campen, bueno, aurpegi eman zuen, apurtu egin zioten, baina jendea harro bueltatu da etzera, eta horrekin Athletic behintzat bere eredua desente indartzen du, oraindik falta da titulua eskuratzea, baina nik uste bere kirol politikarako larun bateko eguna oso ederra izan zela.
Aurpegia eman zuen eta apurtu egin zioten aipatu duzu. Cesar, nola ikusi zenuen zuk taldea?
Ba, bueno, pizkate Beñatek esan duena, ez? Azken finean, bueno, aurpegia emon, hogei aurreneko 20 minututan bai aurpegia eman zuen, lehiatu zuen, nire ustez batez be, bueno, defentsan nahiko txukun aritu zen hasieran, baina Messi agertu zenean, ba, bueno, ez, partida nola baite apurtu eta bukatu zen, eta, bueno, Beñatek esan du, ez, zenolako gola egin zuen bakarrik berak egin dezake alako gol bat, eta hortik aurrera ni uste dute diferentzia gehiegi zegoela berdegunean, Bartzelona nire ustez munduko talderik onena da, eta Athleticek, ba bueno, nire ustez falta izan zitzaiola pizka bat, ez dakit edo lehiarkortasun puntu bat, edo ez dakit behar bada gora egitea, aurrera pausu bat ematea, eta gutxienez, bueno, ba saiatzea aurrekaldean ze aukerarik ez ziren sortu, eta bakarrik defentsan ibiliz, ba, ezinezkoa da, Bartzelonaren aurkako partida batean ba bueno irabaztea, ez? Eta bestetik bai, bueno, ba zalegoa ni uste dute harro sentitu daitekeela ba Athletic egindako partidagatik, eta bueno, bai, Valverdek esan zuen, ez? Miraria zela finalera iristea, baina ni uste dute oraindik ere taldeak behar duela puntu bat gehiago lehiatzeko, ze azkenean azkeneko finalak ni uste dute Athleticek ez ditula lehiatu.
Bueno, 20. minutuan Messiren lehen gol hori aipagarria, zuek aipatu duzuen bezala, ez dakit esango zenuketen horrek aurreratu zuela nolabait atzetik etorriko zena, eta kaso gol horren ostean, bueno, talde zurigorria zertxobait apaldu ote zen, lehiakor aritu zela aipatu duzuzuk, baina batez ere lehen 20 minutuetan eta azken ondarrean, ez dakit Messiren lehen gol horrek, bueno, gauzak nahiko garbi utzi ote zituen.
Bai, zalantzari gabe, ez nik uste atletiken buruaren baitan zegoen elementu nagusien eta gozatzen Bartzelonari eustea eta behintzat adioz atzeen aldira utxean iristea edo posibilitatea zen ba aurretik, ez, baina atletiken partiaren baitan eta Valverdek ere zelan planteatu zuen ikusita, ba hori sartzen zen, ez, eta Bartzelonaren gol batek asko zaildu egiten zuen dana. Eta gainera nik uste bigarrengoak are min gehiago intziola Athletici, eta aukera bakarra izan zuen Williamsen jaurtiketarekin, behar da horrek ba bizitasun puntu bat emango lioke taldeari sartuz gero, baina Barcelonak sekulako nagusitasuna dauka eta markagailu alde daukanean, ba baloiaren jabetzarekin ba jokatu egiten da, partida kontrolpean dauka, gero oso zaila da aurrera pausu bat ematea. Ba Barcelonak Suarezen moduko aurrelari bat daukalako, hor erdi jokozkanpo bizi dalako, baina beti mugan eta oso ondo kokatuta eta azkenean manta edo oial laburraren teoria da. Ez aurrera egiten baldin baduzu atzetik ba kokoteko emango dizute eta oso zaila da. Eta atzean geratzen baldin bazara baloia eurena da. Baina bueno, nik uste dut narketa Atletikek egiten dauela aurreko bueno, temporaldi osoan zehar ba ligako beste talde guztiek egin dabela eta ziurrenik orain ba bueno, Juventus taldeko entrenatzailea ba hortan pentsatzen egongo da ia ba bi aurrelari bakarra, bost erdilari, pentsatuko du ba aurreratzen baldin bagara ba bigarren zatian Llorente aterako dauela baloi zuzena jogatu, baina guztia teoria da eta Messik baloi hartu egiten dauta. Atletik eta beste eta munduko beste dozin talde ba zulatu dezake eta hori da pena, ez? Baina bueno, nik uste jendea ere ba pozik geratu zala, ba momentu baten ba taldearen azken erantzunarekin, ez? Ez hori golarekin, ba aukera batzu sortu zituelako, green apur bat atea zuelako eta ez zuelako ere bere burua gutxiesten utzi, ez? Nik uste Neymarren jokaldi hori ba soberan zegoela, baina jendea ere pozik geratu zala ez Atletikoko jokalarien erantzunarekin. Aurre egin ziotelako, baina bueno, ez dutelako adibidez eskurik dantza eskudantza batetan sartu eta bueno, nahiko garbi aritu zielako.
Bueno, zaletuei buruz ere galdetu nahi zue, baina jokalariekin bukatzeko, bueno, jokalarien arteko giroa zer moduzkoa ikusi zenuten, zer nolako jarrerak, bueno, partida jokatu urretik ere aldagelen kontuarekin ere, bueno, nolabaiteko auzia ere egon zen, Bartzelonako aldageletan egon zen Atletik eta besteetan Bartzelona, bueno, talde zaharrenaren zera hori, baldintza hori betez eta errespetatuaz eta partida ondoren nola ikusi zenituzten bata eta besteko jokalariak eta euren arteko harremanak, Cesar?
Bueno, a ber, ni uste dute finala leial jokatu zutela, ba bueno, azkenean Neymarrek egindako jokaldi hori agertu zen arte, soberan zegoen alako jokaldia egitea, ze alako jokaldiak ere egin behar dira, ba bueno, galtzen zaudenean, ez bakarrik irabazten gainera partida erabat menperatuta, uste dute 5-4 minutu falta zirela ba partida bukatzeko eta ez zeukala inolako logikarik eta azkenean Luis Enrique berak ere esan zuen, ez nolabait Atletikeko jokalarien erreakzioa logikoa izan zela eta berak ere alako erreakzio edo gogorragoa izango zuela Neymarren aurka. Hortik aparte, ni uste dut, bueno, ba, aldagelen kontuan gerra psikologikoa izan zela, Atletikek jokatzen zuen Bartzelonaren etxean, eta bueno, alako, ba ez dakit, rutina hori aldatzeko edo, bueno, beste puntu bat zela, baina partida berez ez dakit oso garbia izan zen, ziren egon ere txartel askorik, ni uste dut partida hori garbi izan zela, eta bueno, ba, giro aldetik uste dut azkenean ere ba, normalizatu zela Neymarren afera hori kenduta.
Baina, nola ikusi zen ituen zuk?
Bai, nik uste partidu oso garbia izan zala, ez? Txartelak bigarren gozatian iritsi ziren bereziki, eta bueno, ba, jende batek ez, aipatzen du, ez? Ba, bueno, atzik, igual, gogorrago jokatu behar zauela, baina gogorrago jokatzeko ere baloira heldu behar da, eta Bartzelonak oso harin mugitzen dago, ez? Eta zan bezala, ez? Nei barren jokaldia soberan zegoen, eta Cesarrek aipatu da, bueno, hori ere bakaltzen zazenean edo partida berdinduta dagoela egin behar da, ez? Eta ez, ba, etxean jokatzen duzun final batetan, erabatera bakita dagoena, beste taldeak bazale gehiago sartu dituela, sekulako erakustaldi egin dutela, eta kasik debutaria den Unai Bustintzaren aurrean hori egitea, ba erabat lekuz kanpo dago, eta esaten dagoena hori bere estiloa dela, ba bueno, berak ez zuen jokatu Alemaniak Brasilen kontra ba 7-1 lortu zuen norgehiagoka hori, ez? Baina ez dut imaginatu nahi zer pentsatuko duken, ba Ozilek edo Mullerrek antzeko zerbait egin izan balute, ez? Eta ez duten egin. Orduan ikuste aurkaria errespetatu egin behar dela, are gehiago galtzen duenean eta jarrera egokia aurkezten duenean. Eta gero, bueno, nik uste beste jokalari guztiak, igual Busquets edo kenduta, ba nik uste jarrera zintzoa izan zutela orokorrean eta partidu garbia izan zela.
Bueno, eta zer esan zaletuei buruz, 50.000 zaletu zuri gorri Bartzelonara antxe bertatik bertara bizitzera final hori, Bilbon esango dugu beste hainbeste, eta bueno, etxetatik ere ba milaka izan zirela final hori jarraitu zutenak, bueno, ikusgarria izan zen, bueno, ere serkiari emandako erantzuna geroago aipatuko duguna, baina zaletuek atera zituzten bandera erraldoi horiek, fenti historia zioena Barsaren eta Kataluniako koloreekin batetik eta bestetik JK irabazi arte zioena Atletikeko koloreekin eta ikurrina bat ere ageri zena bateko zein besteko zaletuek, baina bereziki zurigorrien zaletuei buruz zer esan Cesar?
Bueno, ba, uste dut azkenean finalak disfrutatzeko direla eta hori ere argi dauka Atletiken saleriak, ez? Azken finean, berez finala nire ustez ere bidaia bat da, ez? Ilusiora bidai bat, eta azkenean ba hori, ez? 50.000 Atletik sale joan ziren uste dute jendeak osondo pasatu zuela, bazekien nola baita Atletikek partidu perfektua egin behar zuela eta Bartzelonak kale egin behar zuela partida eta final irabazteko, eta hortik aurrera ni uste dute, jendeak ondo pasatu du zuela, naiz eta, bueno, azkenean galtzen duzu eta triste izango zara momentu batzutan, baina hortik aparte, ikusi zenolako salego sendoa daukan klubak, eta hori azkenean oso garrantzitsua da ere, ez bakarrik final egunean, baizik eta etorkizunari begira, Bilbon ere asko eta jende asko eta asko ibili zen, Atletiken kamisetak non nahi, Bartzelonan ere inbazio ematen zuen, inbazio pazifikoa, eta ni uste dut azkenean hori ere oso polita dela, eta ala bizi behar direla finalak, ez?
Inbasio horretako parte zu ere beinat, AGA pentsatzen dut bikoitza izango zela igandean, baina egindako festa inork ez dizuek enduko.
Bai, eta nik uste jendea pozik eta arro zegoela orokorrean, ez? Finalek merezi dute, ez? Azkenean bi taldek bakarrik jokatze dute, bi talde iristen dira, eta sortzen den giroa oso berezia da, ez zaregiago Atletiken kasuan, eta Montjuiken Atletik irian zegoen, ambiente hori ikusgarri izan zen, gero parte zarrean o parte gotikoan eta zela irabideko kale jira hori itxelezkoa izan zen, ez Atletikeko zaleentzat. Nik uste Atletiken eredua bera indartzen dagoela guzti honek, noiz eta ez irabazi, eta gainera kontutan hartu behar da, klubak 25 urte eman zituen final bat jokatu barik, eta azkeneko 6 urteetan 4 jokatu ditu, ez, Kopa eta UEFA artean. Eta horrek belaunaldi oso bat engantzatu egin dau finalen dinamika ontara eta nik uste Atletiken zalegoak ez daukala parekorik. 70.000 lagun Bartzelonara joatea, Bartzelonaren zelaian zaletu gehiago egotea, kriston zarata egiteko gai izatea, eta egunean zehar entzuten zen horietako batez Bartzelonako zale bat ikusi dut. Nik uste horrek asko labur biltzen duela eguna, normala eurak etxean egotea eta gutxiago azaltzea, baina benetako inbazioa izan zen eta erabat eredugarria, ez? Entzuten dugu ez talde batzuk ospatu egiten dagoenean dabezenean titulu bat, txilotuak, istiluak eta bar, eta gu 70.000 lagun joan ginen karabana erraldoi bat eta inolako arazorik ez, giroa mundu guztiarekin partekatzekoa, familiak eta nik uste hori dala, ez, Atletiken indar nagusia. Jokalariak pasatuko dira, baina Andoni Iraolak ez du gehiago kamista jantziko, entrenatzaileak ere pasatuko dira, zuzendaritza batzordeko kideak, Tsamamez Zarra ere desagertu intzan, baina Atletiek hemen jarraitzen dago eta nik uste klubak oso ondo azumatu zuela, ez, denor batera lema horrekin, eta ustailean berriro ere ilusioak ere egingo ditu Atletikek eta ikusiko da.
Eta ilusio horrekin aurrera ere jarraituko dute zaletuek, baina bai talde bateko zeinbesteko zaletuen giro on hori eta giro sano hori aipatzen zenuten eta Espainiako ereserkiaren aurrean izandako jarrera bateratu hori ere izugarrizkoa izan zelako entzun zen txistukada eta pitada hori eta erantzuna ere berehala etorri da. Irakurri besterik ez dago gaurko prentsa espainiarra, El Paiseko editoriala ere esanguratsua esango dugu eta gaur bertan elkartuko dela baita ere indarkeriaren kontrako batzordea, erabakitzeko klubei isunak jarri ala ez. Manos Limpiasek ere esan du, zaletuen aurkako salaketa ere egin du. Ze zentzu hartzen diozue, ereserki horren ondoan izan zen txistukada horren ondotik etortzen ari diren erreakzio eta jokabidei, Cesar, zu zeuk.
Azkenean politika sartzen denean, azkenean guztia loitzen duela, ez? Ez dauka logikarik, azkenean adierazpen askatasuna dago, norbaitek txistu egin nahi badu, bere eskubide osoa dauka, txalotu egin nahi duenak baita ere, eta gero orain ez dakit esaten ari diren gauzak, nire ustez astakeriak dira. Ematen du oraindik ere kanpaina, hauteskunde kanpainan gaudela, eta halako mezuak jasotzen ditugula, ez? Biztanleok. Eta bestetik, gainera, entzun izan dut hortik, txistu egitea berez ez dagoela tipifikaturik kode penalean, hortaz horrek ez dauka inolako logikarik halako neurriak edo eskatzea. Ni uste dut azkenean ere betiko kontuetan gaudela, ikusi izana behar bada edo erreflexioa egin behar dutenek pentsatu beharko dute zergatik egiten dioten txistu, ezta? Eta ez bakarrik gauza horiek debekatu edo halako neurriak hartzea, eta hortik aparte ni uste dute azkenean zarata asko egongo dela horren inguruan, agenda politikoan sartu dutelako, baina hortik aparte ez dut uste halako neurririk egongo direnik, edo espero dute neurriak edo ez egoteak, Eta hortaz aparte, beti pentsatu izan dute politikoek beti nahi dutela alako iskanbilak eta sortu, eta azkenean bakarrik txistukada erraldoia izan zela, baina txistukada bat, ez?
Beinat?
Nik uste harritzekoa dela batzuk, politikari batzuk eta ardura instituzionala daukaten kide batzuk edo inkluso edabide batzuk harritzea, ez? Egi esan, zer espero zuten? Eta espero zuten bestelako zerbait aintzat hartzen baldin badute albo batera uzten baldin badu elementu identitarioa abertzaletasunak Euskal Herrian edo Katalunian daukane indarra albo batetara utzita adidez Bernabeun jokatzearekin gertatu den guztia eta egon diren jarrera guzti horiek eta sortuten zarata mediatiko guzti horren aurrean benetan espero zuten beste zerbait? Ala hau bilatu zuten orain zarata sortzeko eta berriro ere ziurrenik aipatuko dute, legedi bat egin dezaketela, Frantzian bezala, eta bar. Eta zarata sortuko dute. Zarata horren aurrean, ikusi behar dute, sekulako, behintzate, hemen eta Katalunian, erantzuna daukatela, ez? Erantzun, adierazpen askatasunaren baitan sartzen dana, eta iruditegi kolektiboaren barnean dagoen, ez? Errespetu falta baten aurrean ezin duzu errespetua eskatu, ez? Eta orain espainiarrek errespetua eskatu dute espainiarrek barkatu, orain entzute himnoaren inguruan zarata sortu duten guztiek eta esan bezala, Durizen irribarrea aipatu dute, Mikel Landaren bizera eta alduten guztia eta anak akasteko eta Cesarrek aipatu denaren ildotik zergatik ez diote euren buruari galdetzen ia nola dan posible 80.000 lagunek txistu egitea batera eta beste asko euren etxetan txistu egitea edo zahamezen edo zuen lekuan, ez? Hori da benetako arazoa eta hori da heldu hartzaiona. Guztia zarata da.
Adurizen Irribarrea eta Mikel Andaren bisera aipatu dituzun bezala, bueno, uste du joko handia emango dutela, hamaika puntuan ditugu eta hementxe amaitu beharra daukagu. Proposamen baino gehiago ere jaso ditugu Athleticen aldeko kantuak ere jartzekoa. Bueno, azken proposamena hautatu dugu. Aurrez jasotakoa, bueno, momentu ezain gozoak ere ekartzen dituelako gogora, Beña Zarrabeitia eta Cesar Ortuzar. Eskerrik asko gorkoan gurekin egoteagatik, bikote. Besarkada bat.
Vale, besarkada bat.